ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤษประโยชน์นะคะก็มาพูดคุยให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับรายการของเราในวันนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ16มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันครูพี่จี๊ดนี่ในฐานะที่เป็นคุณครูท่านหนึ่งมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะในวันนี
้จะต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของความเป็นครูเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าเขาจะมองในความเป็นครูเนี่ยในระดับของครูประถมครูมัธยมใช่ไหมคะแต่อาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงนะรู้สึกเราไม่มีกิจกรรมของวันครูเท่าที่ควรใช่ไหมเราไม่มีถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะโอนเข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงเดียวกันแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค
่ะเมื่อก่อนเราอยู่ของทบวงมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของความเป็นครูเนี่ยจริงๆไม่ว่าครูจะอยู่ระดับใดเนี่ยพี่ก็ยังเชื่อนะว่าความรู้สึกของครูจริงๆอ่ะครูแท้ๆเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่เพียงแต่เป็นครูที่สอนเหมือนกับวิชาชีพอื่นที่สอนเพื่อมีอาชีพอย่างเดียวหรอกมันต้องมีจิตและวิญญาณเพราะว่าหน้าที่ของครูเนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะต่างจากอาชีพอื่นตรงที่ว่าเราสร้างความเป็นคนที่สมบูรณ์ให้กับเด็กเราพัฒนาเขาถูกไหมคะ
ค่ะ
การพัฒนาเขาเนี่ยทั้งกายทั้งความคิดทั้งจิตใจเนี่ยมันคือการให้ที่เราต้องทุ่มเทมพอสมควรนะ
ต้องเสียสละ
ใช่แล้วก็คนที่จะเป็นครูอยู่ได้เนี่ยคิดว่าควรมีความรักในอาชีพแล้วก็มีความสุขที่จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์ในทางที่ดี
ใช่ค่ะ
แล้วก็ไม่เหน็ดเหนื่อยอ่ะคือถ้าเราทำอะไรที่ในความรู้สึกที่เราพอใจเราพึงพอใจเรามีความสุขใจน
ะ
เชื่อว่าก็คงไม่เหนื่อยปีนี้ก็คงเป็นอีกหลายๆปีที่พี่ไม่ได้คาดคิดนะแต่พี่ก็จะมีลูกศิษย์ซึ่งจริงๆในฐานะของอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราไม่คาดคิดว่าเราจะต้องมีเด็กมากราบหรือมาคุยหรือมากับมหาเหมือนกับระดับประถมหรือมัธยมพวกนี้เขาจะผูกพันพอสมควรนะ
คะ
แต่พี่ก็จะมีเด็กอยู่คนนึงแหละที่สอนซึ่งไม่ใช่เด็กในคณะของเราแต่เราสอนในวิชาของเขาเขาก็จะผูกพันโทรกลับมาหาทุกวันครูนะคะก็คงเป็นเสี้ยวนึงของในอาชีพครูน
ะ
จริงๆเชื่อว่าคนเป็นลูกศิษย์ที่เติบโตรวมทั้งตัวเราที่เคยเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะคะที่ได้ดีมาเราก็จะมันต้องมีความรู้สึกที่ระลึกถึงครูอยู่เสมอเพียงแต่ว่าโอกาสของการที่จะได้กลับไปกราบหรืออะไรเนี่ยก็แล้วแต่ที่แต่ละคนจะพึงกระทำหรือสะดวกหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ว่าในใจของเราเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นศิษย์มีครูและเราระลึกถึงว่าครูคนนี้ให้ความประทับใจด้านไหนกับเรา
ค่ะ
นะคะสันก็คงเป็นเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
เชื่อแน่ว่าคงเป็นวันที่ให้โอกาสสำหรับทุกคนได้มาระลึกถึงนะคะพระคุณของคุณครูของเรานะคะค่ะ
ค่ะทั้ง3ช่วงของรายการของเรา
ค่ะช่วงแรกนะคะสันช่วงนี้เป็นอะไรเอ่ย
ค่ะช่วงแรกนะคะก็คือช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกับน้องอุ้มนะคะปัญจพรพจนปัญญาค่ะวันนี้น้องอุ้มก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคว่ามีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจที่เราน่าจะต้องติดตามกัน
อันนี้ก็ต้องรอฟังเรื่องเหล่านี้นะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะเป็นช่วงของสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะจากอาจารย์รัชนีแล้วก็อาจารย์สมปทูค่ะ
ค่ะอาจารย์พูดเรื่องอะไรคะสัน
อาจารย์ทั้ง2ท่านก็จะมาคุยเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์จากอาหารต่างๆนะคะ อย่างเช่นช็อกโกแลตดิบางคนอาจจะคิดว่าทานแล้วเป็นสิวแต่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกว่ามีประโยชน์ด้วย
ใช่เท่าที่พี่ทราบมานี่รู้สึกว่ามันทานได้เพราะมันช่วยลดเครียดนะลดอาการไอได้ด้วยนะคือแต่ว่าเราเนี่ยควรจะรับประทานแบบไหนนะคะถ้าเป็นดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยโอเ
ค
แต่ถ้าน้ำตาลนมสูงมันก็คงไม่เหมาะละเพราะมันก็จะไปเพิ่
ม
ไขมันอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องรอฟังนะคะว่า รายละเอียดเรื่องนั้นจะเป็นยังไงนะคะ
ค่ะ
มาช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้ก็เป็นอาจารย์ชันน้อยใช่หรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์ชันน้อยมาพูดเรื่องอะไรคะสัน
วันนี้อาจารย์ชันน้อยมาสอนวิธีการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการเขียนไดอารี
่เออนั่นสิไดอารี่นี
่น่าสนใจนะคะ
บางคนเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเขาก็จะมีไดอารี่ของเขานะที่จะเขียนมาเรื่อยๆทุกปีทุกปี
บางคนชอบเขียน
ใช่พี่เห็นคุณพ่อพี่เนี่ยเขียนไดอารี่มาตั้งแต่เล็กจนโตนะจนกระทั่งอายุ80ท่านก็ยังเขียนไดอารี่ทุกวันนะเท่าที่ท่านเขียนได้เราก็จะเห็นว่าท่านเขียนอะไรไปบ้างท่านได้พบปะได้เจอสิ่งที่มีอะไรที่น่าสนใจอยู่ในนั้นนะ
คะ
นะคะแต่เราไม่ได้เข้าไปเปิดอ่านนะเพราะเป็นของส่วนตัวของท่านนะคะแต่ว่าในส่วนของการเรียนเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ใช่ไหมคะ
ค่ะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มันเหมือนกับให้เราหยุดนิ่งมองตัวเองละมั้งแล้วเราก็เหมือนสะท้อนความคิดแล้วมันก็จะเริ่มเห็นพัฒนาการของตัวเราเองใช่ไหม
ค่ะอาจจะบันทึกคำเป็นภาษาม
ันมีสติขึ้นนะพี่ว่าไดอารี่ทำให้เราเหมือนกับย้อนคิดแล้วมีสติแล้วก็เข้าใจตนเองนะคะทบทวนได
้
จริงไหม
คะ
ก็ต้องรอละค่ะว่าขั้นตอนรายละเอียดของอาจารย์ชันน้อยจะเป็นอย่างไรนะ
คะ
เราสองคนก็คงอยากจะฝาก3ช่วงรายการนี้ให้กับท่านผู้ฟังนะ
คะ
ช่วงเวลาดีๆนะคะของรายการมจท.วาไรตี้ค่ะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีคุณผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้ทุกท่านค่ะในช่วงนี้นะคะก็มาพบกับอุ้มอีกครั้งนึงในช่วงของบอกเล่า90เช่นเคยนะคะวันนี้อุ้มก็ได้นำข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในช่วงระยะเวลานี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องที่อุ้มชื่นชอบมากเป็นพิเศษก็เป็นเรื่องของ IT นะคะหลายท่านคงจะสงสัยว่าสินค้า IT เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยที่โด่งดังแล้วก็ฮอตสุดๆออกมาหลายอย่างเช่น BlackBerry iPhone iPad นะคะแล้วก็นอกจากสินค้าแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเช่น Facebook Twitter เนี่ยเป็นพวก IT ที่แบบฮอตมากๆก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วปีนี้เนี่ยจะมีอะไรออกมาอีกหรือเปล่าจะคิดค้นอะไรกันออกมาใหม่ๆได้อีกเพราะว่าที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็แบบล้ำหน้ามากแล้วนะคะทีนี้ก็เลยไปสืบมานะคะกูรูทางด้าน IT ท่านหนึ่งก็คือคุณประสิทธิ์วรชัตราวณิชนะคะเป็นรองผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายนิวมีเดียบริษัท ARIP จำกัดมหาชนก็มีการคาดเดานะคะมองภาพในปี2554ว่าเป็นช่วงของรอยต่อในวงการ IT เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็จะเห็นว่าสินค้าใหม่ๆทางด้าน IT เนี่ยได้ทยอยออกสู่ตลาดเมื่อปีที่แล้วเกือบจะหมดแล้วนะคะแต่ว่าในปีนี้ก็มีการคาดเดามา3ประเภทของสินค้าด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะคะเขาบอกว่าสินค้า2ประเภทนี้จะขายดีมากๆแล้วก็ออกมาสู่ตลาดเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นสินค้าที่เป็นคู่แข่งกับ PC ยอดของ PC ยอดซื้อเนี่ยนะคะจะลดต่ำลงมากๆเพราะว่าผู้คนเนี่ยหันไปสนใจซื้อสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกันมากขึ้นเพราะว่าทั้ง2ประเภทนี้สามารถใช้ได้ทั้งเป็นโทรศัพท์มือถือใช้คุยแชทแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตเล่นเกมเป็นแผนที่ต่างๆแล้วก็พกพาได้ง่ายนะคะหลายท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำว่าแท็บเล็ตนะคะก็ลองนึกภาพของ iPad ดูนะคะก็คือเป็นขนาดเท่ากับเน็ตบุ๊กเนี่ยแต่ว่าไม่มีฝาปิดเป็นแผ่นหน้าจอนะคะแล้วก็สามารถกดลงไปหน้าจอเพื่อใช้งานได้เลยก็คือเป็นรูปแบบของทัชสกรีนนะคะสินค้าประเภทนี้จะนำหน้าสินค้า PC และโน้ตบุ๊กส่วนเน็ตบุ๊กนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็จะมีกลยุทธ์ใหม่ๆก็คือว่าจะสามารถให้คนเนี่ยที่ใช้เน็ตบุ๊กนะคะสามารถเก็บข้อมูลต่างๆไว้ในเครือข่ายแทนที่จะเก็บไว้ในเครื่องเพราะว่า เน็ตบุ๊กเนี่ยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของเมมโมรีใช่ไหมคะทีนี้พอจะออกมาตีตลาดเนี่ยเขาก็เลยสร้างระบบที่สามารถทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลไว้บนเน็ตเวิร์กได้จะได้ไม่เปลืองเมมโมรีในเครื่องนะคะนี่ก็เป็นกลยุทธ์ใหม่ของเขาต่อไปนะคะสินค้าประเภทต่อมาก็คือเป็นเรื่องของสื่อลูกผสมสื่อในที่นี้ก็คือพวกสื่อสิ่งพิมพ์นะคะทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยก็อย่างเช่นจะมีหนังสือทั่วไปบันเทิงนะคะแมกกาซีนต่างๆพวกเนี้ยเขาจะนำมาผสมกับความไฮเทคก็คือเป็นรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ดิจิตอลแมกกาซีนมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีกรณีที่เกิดแมกกาซีนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รายแรกเนี่ยนะคะชื่อว่าแมกกาซีน Mars เปิดขายเป็นรายแรกสำหรับ iPad แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีห้องสมุดดิจิตอลของ True ซึ่งห้องสมุดดิจิตอลเนี่ยทำให้ e-book นะคะมีส่วนแบ่งในการตลาดสิ่งพิมพ์เนี่ยมากขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะ e-book ก็คือเป็นเครื่องที่สามารถเอาชิปที่มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่เราต้องการอ่านเนี่ยบันทึกอยู่ในเมมโมรีอันเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็ไปอ่านในเครื่อง e-book โดยที่เราไม่ต้องปริ้นเอกสารออกมาอ่านนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้า IT อีกประเภทหนึ่งที่อนาคตเนี่ยจะมีการใช้เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะคะนอกจากสื่อผสมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ดิจิตอลแมกกาซีนแล้วเนี่ยก็จะมีสื่อลูกผสมอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเกิดการผสมผสานระหว่างโทรทัศน์กับอินเทอร์เน็ตประเภทนี้นะคะโทรทัศน์ประเภทนี้จะไม่ได้เอาไว้ใช้ดูได้อย่างเดียวแต่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ที่สมมติเราดูละครเรื่องนึงอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยต้องการรู้จักดาราคนนี้มากขึ้นเอ๊ะเขาเป็นใครเกิดเมื่อไหร่อยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็สามารถกดพอสไว้ก่อนเลยแล้วก็เข้าเซิร์ชหาข้อมูลจาก Google เกี่ยวกับดาราคนนั้นทางโทรทัศน์ได้เลยอะไรจะด่วนใจร้อนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นเทคโนโลยีนำสมัยอีกประเภทหนึ่งนะคะต่อไปนะคะประเภทที่3 IT ที่ควรใช้กันมากในปัจจุบันก็คือเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือเราเรียกติดปากกันว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ดังมากๆเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือ Facebook ซึ่งในปีนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่า Facebook ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีการเอา Facebook เนี่ยมาใช้ในรูปแบบต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายนอกจากที่เราจะเอาไว้ติดต่อกับเพื่อนแล้วเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยจะมีการซื้อขายสินค้าบน Facebookเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แทนที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะหาข้อมูลใช่ไหมคะเราจะหาข้อมูลผ่านทางเครื่องมือสืบค้นหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นโพสต์ข้อมูลถามเพื่อนผ่านทาง Facebook แป๊บนึงเพื่อนก็เข้ามาโพสต์บอกคำตอบกันมากมายเลยนี่ก็เป็นทางนึงที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือเพราะว่าเพื่อนก็คงจะมีข้อมูลที่ได้รู้มาก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยก็สามารถบอกเราได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะทีนี้เขาก็บอกว่า Facebook นะคะเขาถึงแม้เขาจะฮอตขนาดนี้เขาก็จะมีแอปพลิเคชันหรือว่าการใช้งานรูปแบบใหม่ๆที่กำลังพัฒนาอยู่เพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าFacebook หรอก็เอาไว้แค่แบบคุยกับเพื่อนแล้วก็แบบไร้สาระเอาไว้เล่นเกมอะไรเงี้ยมีเกมเต็มไปหมดเลยบน Facebook ผู้ใหญ่หลายคนมองแบบนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถส่งไฟล์เอกสารแล้วก็เปิดอ่านเอกสารนั้นอ่ะผ่านทางหน้า Facebook ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาว่าต้องการลบภาพของความไร้สาระบน Facebook ออกไปนะคะพอพูดถึง Facebook นะคะอุ้มก็มีเรื่องอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับ Facebook มายืนยันว่า Facebook เนี่ยเป็นสิ่งที่ฮอตมากๆแล้วก็มีประโยชน์ในปัจจุบันนี้มากเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของเจ้าของร้านกาแฟบนภูกระดึงนะคะก็คือเจ้าของร้านกาแฟคนนี้ชื่อว่าคุณทิพย์มงคลแคร์มงคลสุขนะคะเป็นเจ้าของร้านกาแฟชื่อว่าชมพู่มะเหมี่ยวซึ่งตั้งอยู่ที่ผาหล่มสักภูกระดึง หลายท่านเนี่ยคงคิดว่าโอ้ภูกระดึงคงไปได้ไม่ได้บ่อยๆนะเพราะว่ากว่าจะไปถึงนะ700กิโลจากกรุงเทพเดินขึ้นเขาอีกเป็น10กิโลใช่ไหมคะตั้งใช้เวลาตั้งประมาณ 5-6 ชั่วโมงใช่ไหมทีนี้พอมีร้านกาแฟอยู่ที่ภูกระดึงเนี่ยเราอาจจะคิดว่าแล้ววันนึงเขาจะขายได้เยอะหรือเปล่านะจะมีลูกค้าขึ้นไปเยอะหรือเปล่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะลำบากนะกว่าจะขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าคุณทิพย์มงคลหรือว่าพี่นกคนนี้เขาได้ใช้Facebook เข้ามาช่วยในเรื่องของการตลาดแล้วก็ทำให้คนทั่วทิศในประเทศไทยเนี่ยนะให้ความสนใจกับร้านกาแฟของเขามากๆแล้วก็หลายคนก็กลายเป็นเพื่อนกันไปเลยนะคะพอไปภูกระดึงทีก็จะแวะไปหาคุณนกทั้งที่แบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าติดตามคุณนกมาตลอดทาง Facebook นะคะเพราะว่าคุณนกนะเขาอยู่ที่ผาหล่มสักภูกระดึงใช่ไหมคะเขาก็จะชอบเก็บภาพตอนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็วัดอุณหภูมิของที่ภูกระดึงเนี่ยแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆจากผาหล่มสักเนี่ยให้กับเพื่อนๆทาง Facebook ได้ดูกันนะคะก็เลยเป็นที่นิยมสำหรับท่านที่อยากท่องเที่ยวแล้วก็สนใจที่จะไปที่ภูกระดึงเนี่ยติดตามเป็นเพื่อนกับคุณนกเยอะแยะเลยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเพื่อนทาง Facebook ถึง 1,000 กว่าคนซึ่งใช้เวลาแค่ประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Facebook มายืนยันนะคะหมดเรื่องของ IT ไปนะคะอีกเรื่องนึงที่อุ้มเอามาฝากคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเป็นเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคแต่ว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้วยนะคะขณะนี้นะคะมีการร่วมมือกันระหว่างสวทช.หรือว่าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ร่วมมือกับบริษัท IRPG นะคะช่วยกันต่อยอดงานวิจัยเพื่อผลิตภัณฑ์หลัก5ประเภทซึ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะผู้บริโภคเนี่ยเน้นใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็จะช่วยกันวิจัยพัฒนาต่อยอด5ผลิตภัณฑ์หลักก็คือ 1. นะคะเป็นโครงการ Green ABS ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพของยางพาราให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับยางสังเคราะห์เพื่อที่จะเอามาใช้ทดแทนยางสังเคราะห์นะคะโครงการที่2จะเป็นโครงการ EPS for Construction โครงการนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะมีการนำโฟมมาผสมกับคอนกรีตเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างซึ่งการผลิตครั้งนี้จะช่วยให้ประหยัดพลังงานแล้วก็ลดปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะการนำโฟมมาผสมกับคอนกรีตเนี่ยจะทำให้ชิ้นงานมีลักษณะบางแล้วก็เบาขึ้นด้วยนะคะมาถึงโครงการที่3นะคะก็คือโครงการ Compound Polymer Composite ซึ่งเป็นการผลิตเม็ดพลาสติกผสมกับขี้เลื่อยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะว่าจะช่วยลดการตัดต้นไม้แล้วก็ลดการใช้พลาสติกได้มากถึง 70% นะคะโครงการที่4นะคะคือโครงการ Renewable Chemical ซึ่งเป็นการนำน้ำมันพืชมาทดแทนน้ำมันดิบในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นหรือว่าน้ำมันเครื่องด้วยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะคะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคซึ่งหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะคะโครงการสุดท้ายนะคะที่เกิดการร่วมมือกันระหว่างสวทช.กับ IRPC ก็คือโครงการอะเซทิลีนแบล็คหรือว่าการนำแก๊สอะเซทิลีนมาเผาเพื่อให้ได้ขม่าวดำสำหรับอุตสาหกรรมถ่านไฟฉายซึ่งสวทช.นะคะก็จะทำวิจัยแล้วก็มาช่วยเพิ่มคุณภาพของขม่าวดำให้สูงขึ้นแล้วก็จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่รถยนต์ในที่สุดนะคะซึ่งโครงการนี้จะช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่นำมาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด นะคะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะองค์ก็มีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องสุดท้ายมาฝากกันวันนี้เพราะว่าช่วงนี้นะคะยังอยู่ในช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะเวลาเราไปช้อปปิ้งเนี่ยเราจะเห็นมีสินค้าลดแลกแจกแถมเยอะแยะมากมายนะคะบางคนก็อดใจไม่ได้พอสินค้าไหนมีของแถมเนี่ยอุ๊ยปกติจะใช้ยี่ห้อนี้ไม่เอาละไม่เอาละขอของแถมด้วยละกันอะไรนะคะก็เลยมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะเขาออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิเพื่อปกป้องผู้บริโภคแล้วก็เลี่ยงการถูกเอาเปรียบนะคะจากผู้ขายก็คือว่าถ้าบริษัทไหนหรือว่าร้านค้าไหนที่มีการโฆษณาลดแลกแจกแถมชิงรางวัลให้เราสังเกตด้วยว่าเมื่อเราเนี่ยซื้อสินค้าของเขาแล้วเนี่ยเราได้รับของแลกของแจกของแถมตามเงื่อนไขที่เขากำหนดไว้หรือเปล่านะคะก็คือว่ามันจะมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ก็คือว่าถ้ามีการโฆษณาว่าจะให้สิ่งนี้หลังจากท่านซื้อของเราจำนวนเท่านี้นะคะว่าเขาปฏิบัติตามสัญญาที่เขาให้ไว้หรือเปล่าประการที่สองนะคะพอเราจะซื้อของที่มีของแถมเนี่ยเราต้องดูว่าของแถมนั้นน่ะเป็นอะไรแล้วลักษณะที่ใช้เนี่ยเป็นอย่างไรเขามีการให้รายละเอียดไว้ชัดเจนหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะดูว่าเขาทำตามสัญญาที่เขาได้ให้ไว้อย่างที่3นะคะต้องมีการระบุมูลค่าของแถมด้วยนะว่าของแถมนั้นน่ะมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่สมมติเขาบอกว่าเขาจะแถมร่ม1คันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราก็อาจจะคาดหวังว่าเฮ้ยร่มต้องแบบเป็นร่มดีขนาดใหญ่แต่ปรากฏว่ามาถึงกลายเป็นร่มเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกนะคะก็จะผิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเพราะฉะนั้นการระบุมูลค่าของสินค้าแล้วก็การให้รายละเอียดของสินค้าเนี่ยก็เป็นสาระสำคัญอย่างนึงเหมือนกันที่เราจะต้องคอยสังเกตนะคะสุดท้ายในการที่ลดแลกแจกแถมเนี่ยเราจะต้องสังเกตวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะจะไม่ใช่เขียนแค่ว่าจะแจกจนกว่าสินค้าหมดอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะต้องมีการระบุวันที่ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เพราะว่าบางที่ใช่ไหมคะเขาก็เขียนไว้ว่าจนกว่าสินค้าจะหมดพอเราซื้อของเขาปุ๊บเราไปแลกของที่เคาน์เตอร์ปรากฏว่าพนักงานบอกว่าสินค้าหมดแล้วอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะมีสินค้าอยู่ก็ได้นะก็อันนี้ก็ถือว่าเราถูกเอาเปรียบนะคะถ้าเกิดใครเจ อการโฆษณาชิงโชคแล้วก็ผู้ขายเนี่ยไม่ทำตามที่สัญญาไว้เรามีสิทธิ์ที่จะแจ้งไปทางสคบได้นะคะเพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ถ้าผู้ประกอบการนะคะจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมแล้วไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคอีกข้อมูลหนึ่งนะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะแจ้งสคบได้ยังไงเขาก็บอกว่าจะมีสายด่วนสคบนะคะโทรไปได้เลยแจ้งได้ที่1166นะคะตลอด24ชั่วโมงหรือว่าสามารถกรอกคำร้องได้ที่ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศเขาจะมีคำร้องไว้ให้เราเขียนแล้วก็สามารถส่งไปทางไปรษณีย์ได้ทันทีหนูแล้วละแวกบ้านเรานะคะพุทธบูชาเนี่ยมี 7-11 หลายสาขามากๆนะคะถ้าพบพฤติกรรมแบบนี้สามารถไปแจ้งได้เลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณข่าวจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์และ Daily News ออนไลน์นะคะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับช่วงบอกเล่า90ในวันนี้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับช่วงของอุ้มอีกแล้วนะคะพบกันใหม่อีกครั้งในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดอซินค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมปทูหวังทองค่ะ
ค่ะในวันนี้นะคะก็เราจะมาพูดกันในเรื่องของอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราสังเกตกันเนี่ยเวลามีเทศกาลต่างๆอะไรเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าต่างคนก็ต่างมีการกินเลี้ยงสังสรรค์เฮฮากันอย่างเช่นช่วงที่ปีใหม่เพิ่งผ่านไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหลายคนเนี่ยก็จะมีงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์กันมากมายนะคะตัวเองนี่ก็ไปหลายที่เหมือนกันก็กินอาหารดื่มก็ดื่มไม่เยอะแต่ว่ากินอาหารเยอะนะคะแล้วแจนล่ะคะไปปาร์ตี้เยอะไหมคะ
ก็เยอะพอสมควรเหมือนกันเลยค่ะวันนี้แจนก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องอาหารที่น่าสนใจหรือข้อเท็จจริงบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเกี่ยวกับอาหารค่ะข้อเท็จจริงอันแรกที่รู้มาก็คือว่าในช่วงชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยทานอาหารประมาณ35ตันต่อบุคคลในช่วงชีวิตหนึ่งเชียวนะคะ
ดูเยอะเลยนะคะ35ตันเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์ตัวเล็กๆอย่างนี้จะทานอาหารได้เยอะเลยนะคะ35ตัน
ค่ะ
นะคะของอย่างแรกเลยนะคะจะพูดถึงช็อกโกแลตนั่นเองหลายคนเนี่ยจะชอบทานช็อกโกแลตมากแล้วเป็นของหวานที่จะหลายบ้านเนี่ยจะต้องมีติดเอาไว้นะคะพอเราพูดถึงช็อกโกแลตเนี่ยหลายคนก็จะบอกโอ๊ยมันเป็นของหวานทานเข้าไปเยอะไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้บ้างแต่จริงๆแล้วในตัวช็อกโกแลตเนี่ยนะคะจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่ทำให้ลดภาวะซึมเศร้านั่นเองนะคะคำว่าซึมเศร้าภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า depression นะคะ depressionเป็นตัวที่ช่วยลดภาวะความซึมเศร้าและยังทำให้รู้สึกผ่อนคลายนั่นด้วยอีกนะคะสารตัวนี้จะมีชื่อว่าเฟเนลเอทิลามีนนะ
คะ
หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า PEA นั่นเองจะเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายนั้นรู้สึกผ่อนคลายนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในช็อกโกแลตก็ยังจะมีสารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยเหมือนกันนะคะต่อถ้าไม่อ่านนี่คงไม่เชื่อนะคะว่าในช็อกโกแลตนั้นมีวิตามิน AB1 B2 วิตามิน C วิตามิน D รวมถึงวิตามิน E ด้วยนะคะ
เยอะแยะเลย
ใช่ค่ะ
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับช็อกโกแลตอยู่อีก1ประเด็นนะคะก็คือว่าช็อกโกแลตเนี่ยนะคะมีจุดหลอมเหลวละลายหรือที่เรียกภาษาอังกฤษนะคะว่า melting point point ที่แปลว่าจุด melt ที่แปลว่าหลอมละลายนะคะเป็นจุด melting point ที่อุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ค่ะอุณหภูมิภาษาอังกฤษก็คือคำว่า temperature ดังนั้นเราจึงเกิดวลีหนึ่งขึ้นว่าวลีละลายในปากละลายในปากมันอร่อยมากละลายอยู่ในปากเลยก็เพราะว่าอุณหภูมิของช็อกโกแลตเนี่ยมันก็คือมีจุดหลอมเหลวละลายในเท่ากับอุณหภูมิของร่างกายมนุษย
์ทำให้นึกถึงช็อกโกแลตที่ข้อหนึ่งที่เขาจะชอบบอกว่าไม่ละลายในมือแต่ละลายในปากนั่นเอง
อ๋อค่ะใช่เลยค่ะ
โอเคนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมนะคะว่าทานช็อกโกแลตเยอะๆแล้วเนี่ยคือชิ้นสองชิ้นเป็นประโยชน์แต่ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพเหมือนกันเพราะว่ามันหวานใช่ไหมคะจะทำให้อ้วนนั่นเอง
อ๋อใช่ค่ะความจริงแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับช็อกโกแลตนะคะที่เป็นความเชื่อกันผิดๆก็คือเชื่อที่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยจะทำให้เกิดสิวนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าไม่พบความเกี่ยวข้องกันระหว่างสิวกับการทานช็อกโกแลตใดๆเลย
อ๋อ
ค่ะ
อย่างนี้แสดงว่าคนที่ทานช็อกโกแลตก็ที่ห่วงว่าเป็นสิวก็ไม่ต้องเลิกนะคะทานต่อไป
ได
้นะคะเรื่องต่อไปนะคะจำเป็นในเรื่องของกล้วยนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบานานานั่นเองนะคะกล้วยเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายเลยนะคะก็มีทั้งวิตามินซีโพแทสเซียมแล้วก็ใยอาหารค่อนข้างสูงเหมือนกันหรือที่เราเรียกกันว่าไฟเบอร์นั่นเองนะคะผลไม้ชนิดนี้เนี่ยจะเป็นที่นิยมมากกับหมู่บุคคลที่ต้องการที่จะลดความอ้วนเพราะว่าในกล้วยนั้นเนี่ยไม่มีไขมันนะคะแล้วยังไม่มีคอเลสเตอรอลรวมถึงโซเดียมด้วยนะคะที่นี่นึงขอพูดคำว่าไขมันหน่อยภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า ขอโทษนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า fat นะคะซึ่งไม่ได้แปลว่าอ้วนนะคะแต่แปลว่าไขมัน
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะนอกจากนี้ยังมีความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับกล้วยหรือต้นกล้วยด้วยนะคะสำหรับชาวอินเดียแล้วเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และมักจะใช้ในพิธีกรรมที่สำคัญต่างๆนะคะเช่นในพิธีแต่งงานก็จะนำต้นกล้วยมาประกอบด้วยโดยเขามีความเชื่อว่าต้นกล้วยเนี่ยจะนำความโชคดีมาให้ความโชคดีภาษาอังกฤษก็คือคำว่า good luck นั่นเองค่ะ
ค่ะใช่ค่ะถ้าใครชอบดูหนังอินเดียจะเห็นนะคะว่าจะมีต้นกล้วยอยู่ด้วยในฉากที่ว่าจะมีพิธีการสำคัญต่างๆนั่นเอง
ค่ะ
นะคะนอกจากนี้แล้วกล้วยเนี่ยเขาก็ยังจะบอกด้วยนะคะว่าสามารถเก็บในตู้เย็นได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
อ๋อใช่ค่ะ ค่ะก็มีอีกวิธีหนึ่งด้วยนะคะที่จะการรักษากล้วยให้อยู่ได้นานๆนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำกล้วยนั้นมาทำเป็นพวกสมูทตี้หรือพวกกล้วยปั่นนะคะเราสามารถที่จะเอากล้วยไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่องฟรีซได้เพื่อที่จะเก็บรักษาให้กล้วยอยู่ได้นานขึ้นค่ะ
คือกล้วยนี้ก็จะปอกเปลือกออกแล้วหั่นเก็บเอาไว้หรือไม่ปอกเปลือกก็ได้เหมือนกันนะคะ
ค่ะ
แต่ไว้ในช่องแข็งใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ตรงนี้พอเวลาอาหารแช่แข็งออกมาแล้วเนี่ยจะใช้คำว่า frozen นะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันทั่วไปตามใน 7-Eleven หรือว่าตามตู้แช่แข็งต่างๆเนี่ยเราจะเรียกว่าอาหารแช่แข็งถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะเอาคำว่า frozen เนี่ยไว้คำว่าหน้าอาหารได้เลยก็จะได้เป็นคำว่า frozen food ก็คืออาหารแช่แข็งนั่นเองท
ี
นี้ถ้าเกิดว่ากล้วยเราไปแช่แข็งก็จะได้เป็น frozen banana
ค่ะ
นะคะโอเคค่ะแล้วต่อมา
ค่ะอาหารต่อมาหรือเครื่องดื่มต่อมาที่เราอยากจะพูดคุยกันคือเรื่องกาแฟ
เรื่องของกาแฟใช่ค่ะมาดูกันเลยนะคะเรื่องของกาแฟเนี่ยจะเป็นที่นิยมกันมากเลยนะคะในแถบประเทศตะวันตกซึ่งดูแล้วในบ้านเราตอนนี้คนก็ดื่มเยอะเหมือนกันนะคะกาแฟพอนึกถึงกาแฟเนี่ยหลายคนก็จะคิดว่ากาแฟนั้นเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยคาเฟอีนซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในกาแฟเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่เราเรียกกันว่าแอนตี้ออกซิเดนต์นั่นเองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรา
ค่ะ
มันจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อที่ว่าเราได้ดื่มวันละ 1-2 แก้วเท่านั้นอย่าไปมากกว่านี
้
ถ้ามากเกินไปเนี่ยใช่ตัวคาเฟอีนเนี่ยมันจะไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเรา
ค่ะ
นะคะ
หลายคนก็มองว่านะคะรสชาติขมของกาแฟเนี่ยน่าจะมาจากสารคาเฟอีนนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะตัวที่ทำให้กาแฟมีรสขมนั้นก็คือสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะแล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจว่าหลายคนถามว่ากาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่ามันไม่มีคาเฟอีนจริงๆหรือเปล่านะคะ
ที่เราเรียกกันว่าดีแคฟคอฟฟี่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
กาแฟไม่มีคาเฟอีน
คำตอบจริงๆแล้วก็คือว่าก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่ามีในปริมาณที่น้อยมากๆนั่นเองนะคะสัดส่วนที่มีนะคะสำหรับกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน5แก้วเนี่ยจะมีสัดส่วนเท่ากับจำนวนคาเฟอีนของกาแฟในปกติ1แก้ว
คือถ้าเราจะมาเทียบกันว่าอย่างเช่นว่าในดีแคฟคอฟฟี่เนี่ยนะคะปริมาณสมมติใน5แก้วถ้าเอาคาเฟอีนของ5แก้วของดีแคฟคอฟฟี่มารวมกันถึงจะได้เท่ากับกาแฟทั่วๆไป1แก้วใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะ
โอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบทานกาแฟก็รู้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะว่ามันก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกัน
ค่ะ
นะคะเอ๊แต่ว่ามีอีกอันนึงด้วยใช่มั้ยคะที่ว่าเรามาดูกันว่ามันมีเรื่องของคอฟฟี่เดย์
อ๋อใช่ค่ะกาแฟเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจมากนะคะสำหรับบางประเทศเนี่ยถือว่ามีวันคอฟฟี่เดย์คือซึ่งเป็นวันหยุดกันเลยวันหยุดก็คือคำว่าฮอลลีเดย์นั่นเองคือเป็นวันหยุดกันเลยเป็นวันที่สำคัญมากนะคะอย่างเช่นในประเทศคอสตาริกาวันคอฟฟี่เดย์ก็จะเป็นวันที่12กันยายนนะคะและในประเทศไอร์แลนด์เนี่ยก็จะตรงกับวันที่19กันยายน
คงจะเป็นให้ความสำคัญกับกาแฟมากอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นสินค้านำของประเทศนั้นก็ได้ใช่ไหมคะถึงให้ความสำคัญกับกาแฟค่อนข้างมากให้เป็นวันหยุดเลยนะคะแล้วข้อที่จริงอีกอันนึงนะคะที่เป็นที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟก็คือว่าสำหรับผู้ที่ชอบดื่มกาแฟนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะกาแฟไม่มีแคลอรี่ค่ะ
ค่ะ
นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนชอบฟังว่าไม่มีแคลอรี่นั่นเอง
ค่ะ
ต่อไปนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของมันฝรั่งที่เราเรียกกัน potato นะคะมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นผักที่ว่าอุดมไปด้วยวิตามินซีค่อนข้างสูงเลยนะคะแล้วก็เป็นผักที่ให้แคลอรี่นั้นค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบมันฝรั่งอบนะคะอย่าไปทอดนะคะทอดพอได้น้ำมันเข้าไปแคลอรี่ก็สูงแล้วนะคะมันฝรั่งอบถ้าเทียบในปริมาณที่เราดูกันว่าสัก8ออนซ์แคลอรี่ที่ได้รับนี่คือ110แคลอรี่เพียงเท่านั้นเอง
ค่ะค่ะแล้วก็ยังมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับมันฝรั่งนะคะก็คือว่าพืชชนิดนี้นะคะเป็นพืชชนิดแรกที่สามารถปลูกในอวกาศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในปี1995เลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเกร็ดความรู้ว่ามันฝรั่งเนี่ยช่วยรักษาสิวหรือแอคเน่นั่นเองนะคะได้โดยการนำน้ำมันฝรั่งนะคะที่คั้นออกมาไปแช่เย็นนะคะแล้วก็นำน้ำนั้นมาล้างหน้าจะเป็นการช่วยลดรอยบนใบหน้าได
้ค่ะจริงๆแล้วในน้ำมันฝรั่งนี่ก็มีน้ำได้นะคะเพราะเขาบอกว่าในมันฝรั่งเนี่ยส่วนประกอบโดยทั่วไปจะเป็นน้ำถึง 80% นั่นเอง
ค่ะ
นะคะแล้วก็จะมีข้อที่จริงอีกอันนึงนะคะเกี่ยวกับมันฝรั่งซึ่งถ้าพูดไปแล้วในณเวลานี้คงเป็นเรื่องที่แปลกนะคะเพราะว่าในช่วงปี1 1897ถึง1898เนี่ยนะคะในอลาสก้าเนี่ยนะคะมันจะเป็นช่วงที่ว่ามันฝรั่งนั้นมีมูลค่าค่อนข้างสูงเลยนะคะสูงถึงขั้นที่ว่าผู้คนที่ทำเหมืองในนั้นนะคะเอาทองไปแลกกับ
มัน
ฝรั่งเลยเพราะเขาบอกว่าในมันฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงใช่ไหมคะและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากๆจนกระทั่งถึงที่ว่ามันฝรั่งเวลานั้นนะมูลค่าของมันเนี่ยสูงมากๆแต่ถ้าเรามาดูมันฝรั่งตอนนี้แล้วเนี่ยมันราคา
ตกมาก
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ถ้าเทียบกับตะกอกไหมเราเทียบกับทองเลยแต่
ใช่ค่ะ
คือว่าไม่ได้เทียบกับในลักษณะนั้นแล้ว
ใช่ค่ะ
นะคะถ้าใครชอบทานมันฝรั่งก็ดีนะคะแต่ทานเอาแบบว่าอบก็แล้วกันอย่าไปทอดเลย
ค่ะมาสำหรับเรื่องอาหารอีกแบบนึงนะคะแล้วจันก็มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอศกรีมจะมาเล่าให้ฟังด้วยเหมือนกันนะคะก็ค่ะมีเรื่องมันก็มีอยู่ว่านักสำรวจคนหนึ่งนะคะชื่อมาโคโปโลเนี่ยได้เดินทางกลับไปประเทศบ้านเกิดของเขาซึ่งก็คือประเทศอิตาลีโดยการเดินทางกลับจากประเทศจีนในปี1295นะคะเขาก็ได้นำความรู้หลายๆอย่างกลับมาด้วยหนึ่งในความรู้นั้นก็คือวิธีการทำของหวานของคนจีนที่มีชื่อว่า milk ice milk ก็คือนม ice ก็คือน้ำแข็งมันก็คือการนำเอานมไปแช่แข็งนั่นเองคราวนี้พอนำความรู้นี้กลับมานะคะชาวยุโรปเนี่ยก็ได้เปลี่ยนส่วนผสมจากนมกลายเป็นน้ำครีมเข้าไปแช่แข็งแทนก็เลยเกิดไอศกรีมขึ้นก็เรียกว่าไอศกรีมก็คือคำว่าไอศน้ำแข็งกับครีมนั่นเองแต่คนไทยเราก็จะเรียกว่าไอศกรีมคือไอศกับครีมนั่นเองไอศกรีมนั่นเองค่ะ
คือเขาอาจจะเอาครีมเข้าไปผสมกับนม
ค่ะ
ใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดการแข็งตัวขึ้นก็เลยเรียกเป็นไอศกรีมนั่นเองนะคะ
ค่ะ
ก็น่าสนใจดีนะคะทำง่ายดีแบบนี้
ค
่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับผู้ฟังแล้วยังไงพบกันคราวหน้านะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงของนานาสาระดิฉันชาน้อยวัสวัตนะคะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์กลับมาพบกันในเรื่องของเทคนิคการเรียนรู้ภาษาเมื่อคราวที่แล้วได้นำเสนอเทคนิคของการแปลนะคะโดยการพูดในคราวนี้อยากจะต่อยอดนิดนึงนะคะแต่อาจจะเปลี่ยนไปเป็นทักษะของการเขียนแล้วก็เราจะมาดูกันเรื่องของการเขียนไดอารี่นะคะปกติแล้วในชีวิตประจำวันอาจจะมีหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเนี่ยที่ใช้วิธีการจดไดอารี่นะคะแล้วก็คุ้นเคยกับการจดไดอารี่เป็นอย่างดีแต่ว่าถ้าเป็นในชีวิตประจำวันเราคงจดไดอารี่ที่เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมาพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเราอาจจะลองมาหันมาเขียนไดอารี่ที่เป็นภาษาอังกฤษบ้างนะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะคะในเรื่องของการที่เราจะต้องเขียนเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของเราแต่ก็เป็นทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากนะคะก่อนที่เราจะมาดูว่าเราจะเริ่มเขียนอะไรกันได้บ้างก็อยากจะแนะนำประโยชน์นะคะของการเขียนไดอารี่ซะก่อนนะคะปกติแล้วไดอารี่เนี่ยเป็นส่วนที่เราจะใช้จินตนาการในการเขียนนะคะแน่นอนไดอารี่เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะแต่ว่าไดอารี่สามารถกระตุ้นให้เราคิดนะคะในเรื่องของความรู้สึกก็ได้นะคะหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ที่สนใจอยากจะเขียนเนี่ยจะใช้ในลักษณะเป็นลักษณะของการวางแผนนะคะในชีวิตประจำวันหรือวางแผนที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะสามารถเขียนลงไปในไดอารี่ได้ด้วยนะคะการวางแผนเนี่ยมีการทำวิจัยนะคะบอกว่าผู้เรียนที่เขียนไดอารี่เนี่ยเมื่อเขาเติบโตขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะได้ดิบได้ดีนะคะทีนี้เราอาจจะมามองว่าไดอารี่เนี่ยเราจะใช้เขียนด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนการแสดงความรู้สึกของเราหรือเราอาจจะแตกหน่อไปอีกก็ได้นะคะเขียนเกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะสิ่งที่เราผ่านมาในแต่ละวันเนี่ยค่ะเราเรียนรู้อะไรเราอาจจะบันทึกในไดอารี่ของเราก็ได้นะคะ ตามหลักทฤษฎีแล้วนะคะการเขียนไดอารี่เนี่ยมีประโยชน์ด้วยกันถึง4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านที่1คือด้านของความจำนะคะที่ว่าช่วยจำเพราะว่าเวลาเด็กๆ เขียนไดอารี่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยใช่ไหมคะจะต้องนึกย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เขาได้ทำมาการย้อนเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า recall นะคะเด็กๆ ก็จะต้องคิดว่าเอ๊ะเราทำอะไรไปแล้วนะคะแล้วเขาก็ถึงจะมาเรียบเรียงความคิดนะคะแล้วก็เขียนลงไปซึ่งจะช่วยให้ใช้สมองในด้านของการทบทวนนะคะด้านที่สองนะคะเป็นด้านของความเป็นส่วนตัวภาษาอังกฤษเราเรียกว่า privacy นะคะปกติแล้วเราเองหรือเด็กๆ ก็ตามนะคะที่เขียนไดอารี่เนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะไดอารี่เนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเราคงไม่ไปก้าวก่ายอ่านไดอารี่ของใครใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆนะคะหัดบันทึกไดอารี่เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นของส่วนบุคคลนะคะคงไม่มีใครมาอ่านและเราก็ไม่ควรจะไปอ่านของใครด้วยเป็นการฝึกนิสัยนะคะข้อดีที่3นะคะก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ปกติแล้วเนี่ยเวลาเขียนไดอารี่หายากมากนะคะที่อาจจะเขียนไดอารี่ที่ไม่เป็นจริงอะค่ะก็คือเราคุยกับไดอารี่เนี่ยไดอารี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามักจะพูดความจริงตรงนี้ก็จะฝึกให้น้องมีนิสัยนะคะในการเขาเรียกว่าซื่อตรงนะคะเราไม่โกหกใครนะคะภาษาอังกฤษนี่เรียกว่า honesty นะคะก็สามารถพัฒนาได้ด้วยไดอารี่นะคะถ้าเป็นน้องๆและคุณพ่อคุณแม่อยากจะแนะนำน้องก็อาจจะบอกว่าอย่าไปโกหกเลยนะคะในการเขียนไดอารี่เพราะว่าไม่มีใครมาอ่านไดอารี่ของหนูนะคะมันมีความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะคะข้อสุดท้ายนะคะที่เป็นข้อดีก็คือเรื่องของวินัยนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า disciplineการเขียนไดอารี่ที่ดีนะคะมีข้อเสนอแนะว่าให้เขียนทุกๆคืนนะคะทำไมถึงเป็นกลางคืนใช่ไหมคะเพราะว่าน้องๆได้ผ่านสิ่งต่างๆที่ทำมาทั้งวันแล้วถ้าเราเขียนกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นการทบทวนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งวันนะคะถ้าเราเขียนกลางวันเนี่ยเราอาจจะได้ข้อมูลเพียงแค่ครึ่งวันใช่ไหมคะทีนี้ถ้าการเขียนเนี่ยให้ทำสม่ำเสมอนะคะจะดีกว่าการสุ่มเขียนเพราะว่าการสุ่มเขียนเป็นบางวันเนี่ยทำให้มันไม่ช่วยสร้างนิสัยนะคะของการฝึกระเบียบวินัยอาจจะเขียนสั้นเขียนยาวนะคะหัวข้อแตกต่างกันไปก็อาจจะต้องบอกข้อสำคัญอันนี้ให้กับน้องๆทราบด้วยนะคะคราวนี้ได้พูดถึงประโยชน์ของการเขียนไดอารี่มาแล้วนะคะเรามาดูกันว่าหัวข้อที่จะเขียนนะคะหรือทิปส์ต่างๆนะคะที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับการเขียนไดอารี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่บอกนะคะสามารถประยุกต์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอันนี้จะมีทิปอยู่ตั้งแต่เราควรจะตั้งชื่อไดอารี่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อภาษาไทยก็ได้นะคะภาษาอังกฤษก็ได้อย่างเช่น Little Anna ก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะได้มีความรู้สึกว่าเราอยากจะเขียนภาษาอังกฤษหรือจะใช้ชื่อของเราเองก็ย่อมได้นะคะให้ความสำคัญกับไดอารี่ของเราเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้เราคิดเสมอว่าไดอารี่เนี่ยเป็นคนจริงๆไม่ใช่แค่สิ่งที่ไม่มีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะเวลาที่เราคุยกับเขาเนี่ยให้เหมือนกับเราคุยกับคนใช่ไหมคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่แนะนำน้องๆก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนของหนูนะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะเขียนอะไรลงไปเนี่ยให้มีความรู้สึกเช่นนั้นนะคะเขาก็จะได้เขียนมาอย่างที่บรรยายอารมณ์และความรู้สึกเต็มที่ได้นะคะทีนี้หัวข้อเราจะเขียนอะไรนะคะจะมีตั้งแต่อาจจะบรรยายความรู้สึกในแต่ละวันนะคะเช่นถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะบอกวันนี้ทำงานรู้สึกว่าอะไรที่ทำให้เราพึงพอใจกับงานที่เราทำมากที่สุดหรืออะไรที่เกิดปัญหาแล้วทำให้เรารู้สึกเสียใจจังเลยนะคะวันนี้แต่ถ้าเป็นน้องๆก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เกี่ยวกับเพื่อนใหม่นะคะอาจจะมีเพื่อนใหม่มาที่โรงเรียนนะคะเขามีความรู้สึกกับเพื่อนใหม่คนนี้อย่างไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่อยากให้เกิดขึ้นนะคะคือบางทีเราผ่านไปแล้วในแต่ละวันเนี่ยมันมีสิ่งที่เราไม่ได้ทำแล้วเราอยากทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการเขียนไดอารี่ได้นะคะนอกจากนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการบรรยายนะคะเราจะบรรยายอะไรดีคือการเขียนไดอารี่อาจจะไม่ต้องมากำหนดว่าจะต้องเป็นรายงานสิ่งที่เราทำทุกวันนะคะเป็นช่วงเวลาอันนั้นอาจจะน่าเบื่อนะคะแต่ถ้าบรรยายเนี่ย เราบอกว่าบรรยายเพื่อนใหม่สมมุติว่าเราพูดถึงเพื่อนใหม่ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องมานั่งคิดว่าในการที่เราจะบรรยายเพื่อนใหม่เนี่ยเราจะพูดอะไรเกี่ยวกับเขาดีนะคะขอยกตัวอย่างนิดนึงกันละกันนะคะถ้าเกิดเป็นเพื่อนใหม่เนี่ยเราน่าจะบรรยายถึงบุคลิกอาจจะเป็นบุคลิกภายนอกใช่ไหมคะการแต่งตัวนะคะทรงผมนะคะหรือลักษณะของผิวพรรณนะคะถ้าเป็นเพื่อนชาวต่างชาตินะคะอาจจะบรรยายว่ามีผิวโอ้โหขาวกว่าเราเยอะเลยหรืออย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะเราอาจจะบรรยายว่าเพื่อนใหม่ของเราเนี่ยเป็นคนช่างมีอารมณ์ขันจังเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนช่างพูดใช่ไหมคะพอเรานึกรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะพูดแล้วเนี่ย อยากจะแนะนำนิดนึงนะคะเทคนิคของการที่เราจะเตรียมพร้อมที่จะพูดนะคะก็คือจดบันทึกคำหลักๆอะค่ะที่เราอยากจะพูดลงในกระดาษนะคะเช่นเราไม่รู้คำว่ามีอารมณ์ขันเนี่ยเราอาจจะอยากจะบรรยายมากเลยเพื่อนคนนี้นะคะเป็นคนคุยสนุกมากเลยนะคะพูดก็เก่งอารมณ์ขันก็มีแล้วก็โน้ตไปก่อนนะคะแล้วก็เปิด dictionary พจนานุกรมหรือสอบถามจากผู้รู้ต่างๆใช่ไหมคะมีอารมณ์ขันนี่เราใช้คำว่า sense has a sense of humor นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนช่างพูดเนี่ยเราใช้คำว่า talkative เท่ากับว่าการระหว่างการเตรียมนะคะที่จะเขียนไดอารี่นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราใช้เวลานิดนึงเราจะได้รับความรู้ของคำศัพท์และสำนวนไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับในการเขียนบรรยายใช่ไหมคะที่เราพูดถึงหัวข้อเนี่ยบรรยายบุคคลก็ได้นะคะอาจจะบรรยายสถานที่ก็ได้นะคะคือในวันนั้นเราอาจจะได้ไปเยี่ยมชมนะนอกสถานที่ทัศนศึกษาเราก็บรรยายสถานที่นะคะเช่นกันนะคะการที่เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้ามีเวลานิดนึงนะคะเราร่างก่อนว่าไอเดียที่เราจะพูดลงไปหรือเขียนลงไปในไดอารี่นะคะมีอะไรบ้างนะคะพอร่างออกมาเป็นหลักๆแล้วเนี่ยเราต้องการศัพท์หรือสำนวนอะไรบ้างนะคะเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยเราจึงค่อยเขียนนะคะถ้าเป็นภาษาไทยคงไม่ค่อยมีปัญหาแต่ก็ยังแนะนำนะคะว่าในการเขียนเราอยากจะเขียนให้มีโครงสร้างนะคะเขียนเป็นการเขียนที่ดีเนี่ยเราร่างใช้เวลาสัก 2-3 นาทีนะคะคิดซะก่อนงานเขียนก็จะออกมาดีใช่ไหมคะสำหรับภาษาอังกฤษยิ่งต้องการการเตรียมตัวมากกว่าภาษาไทยนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราทราบแล้วว่าเราจะเขียนหัวข้ออะไรบ้างนะคะเราทราบว่าเราจะเขียนได้หลากหลายนะคะอาจจะมีว่าเอ๊ะแล้วเราคิดว่าถ้าเราเขียนไดอารี่แล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเขียนได้ดีหรือเปล่านะคะถ้าเป็นการเขียนโดยที่เราไม่ได้ซีเรียสนะคะกับการประเมินผลเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เขียนส่งครูนะคะเราไม่ได้เขียนเพื่อชิงรางวัลนะคะแต่เราอาจจะใช้การประเมินง่ายๆนะคะในการเขียนเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นถ้าเราอ่านซ้ำแล้วเนี่ยเราสึกเอ๊ะศัพท์ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะมันใช่หรือยังเรายังไม่แน่ใจใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำศัพท์มีหลากหลายบางตัวเรายังรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เราหาดูนะคะเราก็จะได้พัฒนาเรื่องศัพท์นะคะก็คือเราตรวจเช็คเรื่องของศัพท์ของเราเองถ้าเป็นเรื่องของประโยคนะคะในการเขียนไดอารี่เนี่ยแน่นอนนะคะอยากให้เขียนเป็นธรรมชาติแต่เมื่อเขียนไปแล้วเนี่ยเราอาจจะกลับมาดูนิดนึงว่าประโยคของเราเนี่ยมีไวยากรณ์ตรงไหนที่บกพร่องหรือเปล่านะคะเช่นในเรื่องของการเติม s นะคะเป็นพหูพจน์หรือในเรื่องของการที่จะเขียนเป็น past tense นะคะเพราะปกติมีปัญหาเยอะนะคะเวลาเราเขียนไดอารี่เนี่ยเรานึกไม่ออกว่าเราจะใช้ tense อะไรในการเขียนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเขียนเท่าที่เราคุยกันมาเรื่องของไดอารี่เนี่ยนะคะ อยากจะให้ท่านผู้ฟังลองฝึกเพราะว่าการเขียนไดอารี่เนี่ยจะมีหลายอย่างที่เราจะได้ประโยชน์นะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วนอกจากจะเป็นประโยชน์กับทางด้านการสร้างความคิดนะคะยังเป็นประโยชน์กับการด้านการเรียนรู้ภาษานะคะและที่สำคัญนะคะพอดีวันนี้เราอาจจะไม่มีเวลามากนะคะถ้าในโอกาสหน้าเนี่ยจะได้ลิงก์เรื่องของการเขียนไดอารี่เนี่ยไปสู่การพูดไดอารี่นะคะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำกันนะคะการพูดเกี่ยวกับไดอารี่นั่นคือสิ่งที่คล้ายกับการเขียนเพียงแต่เราอาจจะประยุกต์มาเป็นเรื่องของการบันทึกเสียงของเราเองนะคะ ที่ต้องการนำเสนอเพราะว่าการพูดและการเขียนเป็นปัญหาที่สำคัญนะคะของนักเรียนภาษาเราเนี่ยส่วนมากเราจะอ่านและฟังนะคะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราเห็นนะคะเราเห็นตัวหนังสือเราฟังได้แต่ว่าเวลาเราจะเขียนออกมานะคะหรือจะพูดออกมานี่ยากกว่านะคะก็คิดว่าในโอกาสหน้าเนี่ยจะได้นำส่วนนั้นมานำเสนอเป็นเรื่องของไดอารี่นะคะในการพูดนะคะก่อนที่จะจบรายการในวันนี้อยากจะฝากตัวอย่างนิดนึงนะคะที่ได้นำมาเป็นเรื่องของการเขียนเกี่ยวกับโรงเรียนของฉันนะคะถ้าเป็นน้องๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนหรืออยู่มหาวิทยาลัยนะคะก็จะสามารถเขียนได้หรือถ้าเกิดเป็นผู้ที่ทำงานแล้วอาจจะนึกถึงเรื่องของการเขียนเกี่ยวกับสถานที่ทำงานนะคะตัวอย่างที่ให้นะคะคือเรื่อง My School การเขียนเนี่ยใช้เทคนิคของการตั้งคำถามก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราจะเขียนลงไปเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรนะคะลองดูตัวอย่างนะคะคำถามที่ตั้งเอาไว้เนี่ยจะมีตั้ง12คำถามแล้วยกตัวอย่างแค่บางอันนะคะเช่นคำถามที่1 What is the name of your school นะคะโรงเรียนเนี่ยชื่ออะไรนะคะคำถามที่2 Where is your school นะคะเราก็จะบรรยายเกี่ยวกับที่ตั้งของโรงเรียนเรา How many classrooms are there in your school บางโรงเรียนอาจจะเล็กบางโรงเรียนอาจจะใหญ่ใช่มั้ยคะเราสามารถที่จะบรรยายหรือเขียนเกี่ยวกับห้องเรียนนะคะว่ามีกี่ห้องนะคะในโรงเรียนของเรา How is your school building บางโรงเรียนนะคะถ้าอยู่ในชนบทตึกอาจจะไม่ใหญ่โตเท่าในบางแห่งใช่มั้ยคะแต่มันก็เป็นโรงเรียนของเราก็อาจจะเขียนบรรยายนะคะสภาพโรงเรียนของเราก็ได้ What is the name of the directorในโรงเรียนไทยเราอาจจะใช้คำว่า headmaster ก็คือครูใหญ่ใช่ไหมคะ director จะเป็นผู้อำนวยการนะคะ how many teachers are there in your school นะคะเราตั้งมาก่อนว่าเราจะพูดเกี่ยวกับจำนวนครูที่อยู่ในโรงเรียนของเรานะคะเราอาจจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำเมื่อเราอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะเช่น how often do you go to the library นะคะเราจะบรรยายละว่าตอนที่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราชอบไปห้องสมุดไปบ่อยไหมนะคะอาจจะต่อด้วย Why do you like to read books นะคะเรามีความคิดว่าเราจะเขียนลงไปในไดอารี่ว่าทำไมเราชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะที่เรามีต่อโรงเรียนในภาพรวมใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะบรรยายว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีอะไรนะคะมีตึกเท่าไหร่มีนักเรียนเท่าไหร่คราวนี้เราอาจจะบรรยายว่าเรารู้สึกรักนะโรงเรียนเราอย่างไรใช่ไหมคะในเรื่องของการเขียนพอเราตั้งคำถามแล้วเราก็จะสามารถที่จะเขียนออกมาเป็นไดอารี่ได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคิดว่าสิ่งที่ได้นำมาเสนอนะคะกับท่านผู้ฟังเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆรวมถึงท่านผู้ฟังที่ต้องการจะพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองนะคะโดยการฝึกเขียนไดอารี่ยังไงก็เรามาติดตามกันในตอนต่อไปในเรื่องของการพูดเกี่ยวกับไดอารี่นะคะจะได้มีรายละเอียดมากขึ้นค่ะในวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ